Nāca klāt gan dalībnieki, jā, koru, gan diasporu pārstāvi un arī tepat Latvijā dzīvojušie radi, kuriem dzīvo, jā, vai no ģimenes un tuvinieki ārzemēs. Un jautājumi, tas, protams, ir darba iespējas par iespēju atgriezties ar ģimeni, ar bērniem, kur varētu viņus iekārtot. Un arī bija interese par atgriešanās grantu, kas tiks izsludināts, jā, jūlijā. Un par uzņēmēju darbības uzsākšanu, varbūt kādās jomās, un kas tagad Latvijā būtu tāds aktuāls. Un es novērēju vienu to, ka cilvēki bieži vien varbūt medijos, jā, iegūst informāciju, pat neienākot mājas lapās, tāpat valsts nodarbinātības aģentūrā. Es saku, bet es esmu skatījies vakances aptuveni savā, jā, profesijā jomā. Nē, neesmu, bet nav, bet cilvēki apgalvo, ka darba nav un tā. Tad es mēģināju skaidrot, ka tomēr ir jāiet tajās mājas lapās jāskatās, jā, uzticamiem avotiem.